When this building was planned, we thought we'd
never. Ang gusaling ito ay pinlano. Akala namin dito mapupuno. Pero tingnan niyo ito ngayon. Mga minamahal kong mga kapatid, napakaganda na magkasama-sama na naman tayo sa pagsisimula natin ng 181 taon ng komperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang nakarang 6 na buwan ay tila napakabilis na dumaan habang abala ko sa maraming responsibilidad. Ang isa sa mga dakilang pagpapala sa panahong iyon ay ang muling paglalaan ng magandang Laiei Hawaii Temple na sumasailalim sa pagbabago sa loob ng halos 2 taon. Sinamahan ako ni na President at Sister Henry B. Eyring, Elder at Sister Quentin L. Cook, at Elder at Sister William R. Walker. Noong gabi bago ang muling paglalaan na ganap noong Nobyembre, napanood namin ang 2,000 kabataan mula sa Temple District nang punuin nila ang Canon Activity Center sa BYU Hawaii Campus at nagtanghal para sa amin. Ang kanilang produksyon ay pinamagatang The Gathering Place at malikhain at buong husay ng muling isinalaysay ang mahalagang pangyayari sa lokal na kasaysayan ng simbahan at kasaysayan ng templo. Napakagandang gabi niyon. Ang kinabukasan ay nagkaroon ng espiritual na piging ng muling ilaan ng templo sa 3 sesyon. Ang espiritu ng Panginoon ay damang-dama namin. Patuloy tayo nagtatayo ng mga templo. Nagkaroon ako ng pagkakataon sa umagang ito na ibalita ang 3 templo na binibilhan na ng lote at sa darating na mga buwan at taon, magtatayo tayo sa mga sumusunod na mga lugar. Fort Collins, Colorado. Meridian, Idaho. At Winnipeg, Manitoba, Canada. Tiyak na pagpapalain ng mga itong ating mga miyembro sa mga lugar na iyon. Bawat taon, milyon-milyong mga ordinansa ang isinasagawa sa mga templo. Naway patuloy tayong maging matapat sa pagsasagawa ng gayong mga ordinansa, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para din sa ating mga yumao na hindi ito magawa para sa kanilang sarili. Ang simbahan ay patuloy na nagbibigay ng humanitarian aid sa panahon ng kalamidad. Kamakailan, ang ating mga puso at tulong ay pinaabot sa Japan kasunod ng mapaminsalang lindol at tsunami at mga hamong nuklear bunga nito. Namigay tayo ng mahigit 70 tonelada ng mga supply kabilang na ang pagkain, tubig, mga kumot, higaan, hygiene item, damit at panggatong ang ating mga young single adult ay nagboluntaryo ng kanilang panahon upang hanapin ang mga nawawalang miyembro gamit ang internet, social media at iba pang makabagong paraan ng komunikasyon. Ang mga miyembro ay naghahatid ng tulong gamit ang mga scooter na inilaan ng simbahan sa mga lugar na mahirap marating ng kotse. Ang mga proyektong paglilingkod na pagbuo ng mga hygiene kit at panglinis ay inorganisa sa maraming stake at mga ward sa Tokyo, Nagoya at Osaka. Sa ngayon, mahigit 40,000 oras ng paglilingkod ang naibigay ng mahigit 4,000 mga volunteer. Patuloy ang pagtulong natin sa Japan at sa iba pang mga lugar kung saan ito kailangan. Mga kapatid, salamat sa inyong pananampalataya at katapatan sa Ebanghelyo, sa pagmamahal at pangangalagang ipinapakita ninyo sa isa't isa at sa paglilingkod ninyo sa inyong mga ward at branch at stake at district. Salamat sa inyo, gayon din sa inyong katapatan sa pagbabayad ng inyong mga ikapu at mga handog at sa bukas palad na pag-aambag sa ibabang pondo ng simbahan. Sa pagtatapos ng taong 2010, mayroong 52,225 na mga misyonerong naglilingkod sa 340 na mga mission sa buong daigdig. Ang gawaing misyonero, ang dugong nagpapatakbo sa kaharian. Hayaang imungkahi ko sa inyo na kung kaya ninyo, isiping magbigay sa kontribusyon sa General Missionary Fund ng simbahan. Ngayon mga kapatid, nasasabik tayong makinig sa mga mensahe na ibibigay sa atin ngayon at bukas. Ang mga magsasalita sa atin ay hiningi ang tulong at patnubay ng langit habang inihahanda ang kanilang mga mensahe. Ang tayo'y mapuspos ng Espiritu ng Panginoon at mapasingla at mabigyang inspirasyon habang nakikinig tayo at natututo ang siyang dalangin ko. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen.